Toko fa enina ambin'ny folo. Tena maly zao ba hoe efa nandre zavatra maro toy izany a. Mpampionina mandreraka daholo ianareo. Izy farany ve zany teniteny foana izany? Ary inona ny mahasosotra anao ny mamaly ianao? Sa koa mba mahay miteny tahaka anareo. Raha ianareo anefa ny teo amin'ny toerako, za ve dia ho nanao teny tsara lahatra nambaniana anareo na ho nivingivin-doha taminareo? Ho nampionina anareo tamin'ny teniko kosa? Ary ny fampiononana ny molotra dia ho nanamaivana? Raha miteny aho dia tsy mahasakana ny fahoriako izany. Ary raha mangina dia ampiana azy ve izany? Izao anefa dia nataony reraka ary nataony ripaka ny olona rehetra teo amiko. Miazona koa ianao, nanjary vavolombelona izany, ka vavolombelona miampanga azy ho fahiazako izao. Eny miampanga eo anatrehako izany. Nandrotodrotika ny fahatezerany ary mankahalahy izy. Mihidy vazana amiko koa izy. Manjary masika amiko ny mason'ny fahavaloko. Ny tanatana vava andrapaka ny olona ary namely temaina no sady nandatsa. Maro be izy ireo no nifarimbona ny ady tamiko. Atolotr'Andriamanitra eo tanany zazalahy ary atosony mafo eo an-tanany ratsy fanahy. Efa mba nipetraka ny lamindamina nefa nikorotaniny. Noraisiny tamin'ny atiko aka natotany ary atsanga ndray mba hataony lasibatra. Manodidina ny mpandefa zanatsipikany. Trobary antsanana ny antra ny voko ary ararany amin'ny tany ny aferiko. Korobany sankijanona toy ny manda. Miazakazaka miantoraka amiko toy ny lehilahy mahery izy. Akanjo gony no nizairiko ka nataoko manolo-koditra ary nahosoko tamin'ny vovoka ny voninahitro. Boramena no ny fitomaniana. Ary misy aizipity eo amin'ny odimasoko, nefa za tsy manisy ratsy olona, ary madio ny vavaka ataoko. Ry tany eo, aza totofana ny rako, ary eo ka tsisy toeram-pitsaharana ho an'ny fitarainako. Ankehitriny dia misy manamarina any an-danitra, ary any amin'ny avo ny vavolombeloko. Solo vava mepangano namako, nefa Andriamanitra no andrandraiko, ary tsy mikipy mihitsy ny masoko. Tokony avoaka ny didim-pitsarana amin'ny ady ifanaovan'ny lehilahy tomaty sy Andriamanitra, toy ny amin'ny ady ifanaovan'ny olona samy olona. Fa taona vitsivitsy sisa dia andeha amin'ny lalana tsy hiverenako intsony aho.